Λοιπόν, πώς μου είστε? Εμένα με ακούτε, είμαι λίγο κρυωμένη. Στο επεισόδιο σήμερα θα ακούσετε τον Αλέξανδρο Γκικόπουλο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του αθηναϊκού bartending, να μας μιλάει για την επιστήμη πίσω από το ποτό που λέγεται Ρούμι. Το επεισόδιο είχε ηχογραφηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Και να πω το φυσικά, ότι όταν πίνουμε, να γυρνάμε μεταξύ. Αυτό μόνο από μένα. Σε αναμονή της εμφάνισής μου στο TEDx Λάρισα, λίγο έχει χαλάσει η συχνότητα των επεισοδίων, αλλά θα φτιάξουν όλα αμέσως μετά. Θα χαρώ πολύ να σας δω εκεί, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά από μένα και απολαύστε τον Αλέξανδρο. Φιλιά πολλά!
Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή σήμερα.
Σε μένα το λες αυτό?
Σε σένα το λέω, ναι. Που είναι αυθόρμητη. Και σε σένα το λέω και στους ακροατές. Γιατί κάνουμε πάρα πολύ ψυχική υγεία και διάφορα άλλα και πού θέλω να το σπάμε και με άλλα πράγματα που αποτελούν συστατικά μιας καλής ζωής. Να ξέρεις δηλαδή γιατί πίνεις ένα πράγμα, την ιστορία από πίσω, τρελαίνομαι για τέτοια θέματα. Και έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε σήμερα με τον Αλέξανδρο Γκικόπουλο να μιλήσουμε για το ποτό που λέγεται Ρούμι. Είναι το ποτό σου?
Όλα είναι τα ποτά μου, για να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι μόνο ένα, αλλά σίγουρα το έχω μελετήσει λίγο πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα.
Ποιο είναι το ποτό σου?
Μ' αρέσουν πολύ γκίνες, μπύρες.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Και μ' αρέσουν και τα ιταλικά απεριτίφ πολύ.
Τύπου νεγκρόνι και τέτοια.
Τα μπίτερ με τη σόδα. Για να μην κάνουμε διαφήμιση στους δεύτερους, να κάνουμε μόνο στους πρώτους.
Όχι, να μην κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, το ρούμι.
Ναι.
Από πού κατάγεται το ρούμι?
Το ρούμι κατάγεται, ξεκίνησε να φτιάχνεται στους τροπικούς. Το ρούμι κανονικά το έφερε ο Χριστόφορος Κολόμβος στους τροπικούς πρώτος, ωραία. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Οι πρώτες αποστάξεις γίνανε στα Μπαρμπέιντος.
Στα 1500 δηλαδή, εκεί πάμε τώρα.
Κάπου εκεί πέρα.
Το ρούμι είναι διάσημο ποτό, έτσι. Είναι, το πίνει ο κόσμος. Αν...
κότερα το πίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πάρα ναι. Πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά okay, το αντιλαμβάνομαι κάποιες φορές. Μάλλον είναι συνυφασμένο με τις θάλασσες, με καλοκαίρι και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό γίνεται ο λόγο. Όλο αυτό το κόλπο.
Και το πίνει και πάντα με κάτι άλλο, σωστά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ρούμι.
Με τι άλλο?
Ρούμι κόλλα, τέτοια πράγματα.
Γενικά,
όχι.
Οποιαδήποτε αποστάγματα. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να τα πίνεις με ό,τι σου κάνει κέφι και όπως θα ευχαριστιέσαι καλύτερα. Τώρα, άμα κάποιος ευχαριστιέται να πίνει το ρούμι με κοκακόλα, γιατί να μην το πιει? Άμα κάποιος ευχαριστιέται να το πιει με λεμόνι.
Περιορέξεως είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
Ισχύει, ναι. Ούτε εμείς θα του πούμε πώς να το πίνει.
Προφανώς. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
Βέβαια.
Και ξεκινάει δηλαδή από τότε το ρούμι, το οποίο ρούμι στα ισπανικά είναι το ρον.
Σωστά, ραμ, R-H-U-M είναι στα γαλλικά και στις γαλλόφωνες περιγείες της Καραϊβικής και ραμ είναι στους φίλους μας, τους Άγγλους. R-H-U-M είναι στα γαλλικά και που αφορά τις γαλλόφωνες περιοχές της Καραϊβικής.
Και στα αγγλικά είναι χωρίς H.
Αχα, σωστά. Λοιπόν, το 15ο αιώνα, για να μην πολυλογώ, το ρούμι ξεκινάει και εισάγεται στην Καραϊβική. Οι πρώτες αποστάξεις βέβαια ξεκίνησαν γύρω το 17ο. Και πλέον κάτι το οποίο σίγουρα αφορά όλο τον κόσμο είναι ότι πλέον ρούμι μπορείς να παράξεις παντού λόγω μιας συγκεκριμένης από τις τρεις πρώτες ύλες που μπορείς να παράξεις ρούμι. Μπορεί να τη μεταφέρεις παντού στον κόσμο, να κάνεις τη ζύμωσή σου και να φτιάξεις ρούμι. Βέβαια! Έτσι. Δεν θα γίνει έτσι όπως γίνεται στην Καραϊβική, διότι ο χώρος, ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες ή αυτό που συχνά ονομάζουμε τερουάρ παίζουν το ρόλο τους, ας πούμε, στη διαδικασία της ζύμωσης, στη διαδικασία της παλαίωσης και σε όλα αυτά που συντελούν ώστε να έχουμε ένα φίνο απόσταγμα.
Και από τι γίνεται το ρούμι?
Το ρούμι, για να ξεκινήσουμε, ας πούμε, να κατανοήσουμε την πρώτη ύλη, η πρώτη ύλη είναι το ζαχαροκάλαμο, το οποίο ανήκει στην φανταστική ποικιλία που ονομάζεται Saccharum officinarum. Ωραία. Το ζαχαροκάλαμο πρόκειται για έναν γιγαντά, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια Γκραμινέ, που είναι το γρασίδι, ας πούμε. Και αυτό το ονομάζουμε συχνά γίγαντα εισαγωγικά, επειδή μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή γύρω στα 6 μέτρα. Και γενικά το ζαχαροκάλαμο περιλαμβάνει και συντελείται, αν μπορούμε να το πούμε, η δομή του, από στελέχη που το κάθε στέλεχος είναι 4 μέτρα περίπου και έχει διάμετρο περίπου 5 εκατοστά. Οι γενικότερες πληροφορίες είναι ότι είναι ένας αριστοτέχνης της φωτοσύνθεσης. Κάθε ένα τετραγωνικό μέτρο μπορεί να παράγει 17 κιλά ζαχαροκάλαμο μέσα σε μία σεζόν. Ένα άλλο επιπλέον χαρακτηριστικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι περίπου 174 εκατομμύρια τόν ζάχαρης καταναλώνονται παγκοσμίως, με περίπου το 80% να προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο και το 20% αυτού από τα ζαχαρότεφυλλα. Το επίσης πολύ σημαντικό στην πρώτη ύλη είναι ότι δεν χρειάζεται ετήσια σπορά το ζαχαροκάλαμο, διότι αν κόψεις τα στελέχη και αν τα κόψεις σωστά, μπορούν να αποδώσουν νέους μίσχους, τα οποία ονομάζονται ρατούν. Έτσι, για να μπούμε και σε όλη αυτή τη φάση.
Βέβαια, ξέρουμε το παραπάνω.
Ναι, να μην φλεξάρουμε, ας πούμε, γνώση και τέτοιο.
Εννοείται.
Λοιπόν, το επίσης σημαντικό είναι ότι κάθε τύπο ζαχαροκάλαμου, μιας και υπάρχουν πολλές ποικιλίες, θα μας δώσει διαφορετικά επίπεδα BRICS, που BRICS είναι τα επίπεδα σαχάρων που μπορεί να βρει ο καθένας μέσα σε διάφορα. Δηλαδή, ακόμα και στα φρούτα υπάρχουν επίπεδα BRICS, π.χ. Ωραία, είναι ο βαθμός γλυκύτητας, για να βοηθήσω. Οι ποικιλίες που συχνά συναντάμε, η πιο τσίου, ας το πούμε, ποικιλία είναι η μπλε. Και οι επόμενες είναι η πράσινη, η κόκκινη και τα σχετικά. Η συγκομιδή συνήθως της πρώτης ύλης γίνεται κυρίως μηχανικά τα τελευταία χρόνια. Παλαιόθεν ήθιστε να την κάνουν και με το χέρι. Και η περίοδη που συνήθως αποψηλώνουν το ζαχαροκάλαμο είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο.
Ωραία. Και είπες ότι από εκεί ξεκίνησε, αλλά τώρα παράγεται σε όλο τον κόσμο.
Ναι, μπορούμε να το παράξουμε σε όλο τον κόσμο. Διότι αν. Γενικά έχουμε τρεις διαφορετικές ποικιλίες. Αυτό είναι όχι μόνο ζαχαροκάλαμο, είναι το σιρόπι ζαχαροκάλαμου και είναι και η μελάση. Με αυτές τις τρεις πρώτες ύλες συνήθως κάνουμε το παιχνίδι. Ωραία, πάμε να αναλύσουμε αυτά τα τρία. Τα ρούμια που συνήθως προέρχονται από φρέσκο ζαχαροκάλαμο είναι γνωστά σαν Ram Agricole ή Ram de Vesou και προέρχονται, όπως είπαμε και πριν, στις γαλλόφωνες περιοχές της Καραϊβικής. Το ζαχαροκάλαμο συνήθως μεταφέρεται σε κοπτικούς κυλίνδρους που παίρνουμε το χυμό μέχρι να απομείνουν οι ίνες που μένουν, ξέρεις, όταν σε θλίβεις, ας πούμε, διάφορες ρίζες ή ζαχαροκάλαμα ή τα σχετικά. Βγαίνει ο χυμός και μένει αυτό το ίνες του πολιτού. Αυτό ονομάζεται μπαγκάζ. Και τα Ram Agricole είναι τα μόνα ρούμια που μπορούν να φέρουν ξεκάθαρα τον όρο τερουάρ στη φάση του ρουμιού. Διότι μόνο επειδή μιλάμε για φρέσκο ζαχαροκάλαμο, βγαίνουν προς τα έξω πολύ ξεκάθαρα τα φρέσκα στοιχεία, τα αρωματικά του εδάφους και όλα αυτά. Επειδή όμως μετά οι άλλες δύο πρώτες ύλες έχουν διαφορετικού τύπου επεξεργασία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τερουάρ. Βέβαια, τα Ram Agricole έχουν ένα μικρό μερίδιο αγοράς στον καταναλωτή. Αφαιρούν μόνο το 10% της παραγωγής γενικά του ρούμιου στον πλανήτη, μην είναι και πάρα πολύ το ποσοστό πλέον. Και μόνο τα ρούμια που προέρχονται από τη Μαρτινίκα και αυτά τα 11 όπως τα κτίρια, αν θυμάμαι καλά, που υπάρχουν. Έχουν το λεγόμενο Appellation Contrôlée d'Origine, που είναι το λεγόμενο AOC που διέπει τα γαλλικά κρασιά, τα γαλλικά κονιάκ, τα γαλλικά τυριά και ούτω καθεξής.
Όπου επιστήμη ολόκληρη, ε.
Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο. Έχει ένα πολύ. Όπως όλα τα πράγματα, δηλαδή ακόμα και τι να μιλάγαμε για μηχανές εσωτερικής καύσης, θα είχαν κάτι να πούνε.
Τη δική τους ορολογία, τις πρώτες ύλες και τις ιστορίες από πίσω.
Παντού, παντού, παντού. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη μελάσσα. Τι λες.
Ναι.
Λοιπόν, έχοντας καθαρίσει όλες αυτές τις τα βαριά χαρακτηριστικά από το χυμό, δηλαδή με όλα αυτά τα το μπαγκάζ που λέμε, περνάμε στο στάδιο της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου μέρους νερού που το εξατμίζουμε από το χυμό, έτσι. Οπότε τι κάνουμε εκεί, χρησιμοποιούμε ένα δοχείο κενό με ένα βάκιμα, ας πούμε, όπου μέσα αυτό το δοχείο αλλάζει το σημείο βρασμού. Οπότε αποφεύγονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αποφεύγεται η καραμελοποίηση των σαχάρων. Ακολουθεί η κρυσταλλοποίηση, καθώς το νερό έχει την τάση να εξατμίζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, και μετά γίνονται τρία στάδια βρασμού. Κάθε φορά το σιρόπι αυτό γίνεται όλο και πιο εξόδες, μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο στάδιο, όπου το τρίτο στάδιο αφήνει μία παχιά στρώση, η οποία είναι γνωστή ως και η Μοσκοβάντο Σούγκαρ, που πολλοί μπορούμε να τη συναντήσουμε έξω στην αγορά. Οπότε μετά κάνουν μια μικρή φυγοκέντρηση, αν μπορούμε να το πούμε, και μένει μελάσσα.
Όπω, ολόκληρη χημεία.
Ναι. Οπότε, το πρώτο σημείο βρασμού μας δίνει τις light μελάσσες, το δεύτερο σημείο βρασμού μας δίνει τις μέτριες μελάσσες, όπως φαντάζεσαι, και το τρίτο σημείο βρασμού μας δίνει αυτό που ονομάζουμε black strap μολάσσες, που είναι και αυτό που αφορά τους περισσότερους παραγωγούς ρουμιού και είναι και αυτό που παράγουν το ρουμι. Πώς φάνηκε μέχρι εδώ?
Καταπληκτικά όλα, πρώτη φορά τα ακούω.
Γενικά, επειδή δεν έχω την πιο δομημένη σκέψη, ίσως να τα λέω λίγο περίεργα και δεν θυμάμαι και συνήθως τι λέω.
Τη βρίσκω πιο δομημένη από οποιοδήποτε. Δηλαδή, και έχω πάθει σοκ που τα θυμάσαι και όλα αυτά τώρα.
Με κολακεύεις κόκκινη.
Δεν σε κολακεύω καθόλου. Και ακόμη ένα νομίζω λείπει τώρα.
Σωστά, σωστά. Το πας πάρα πολύ καλά. Με προσέχεις πάει να πει αυτό. Χαίρομαι. Λοιπόν, μετά είναι το σιρόπι ζαχαροκάλαμο, που συνήθως, όχι συνήθως, είναι συμπυκνωμένος χυμός του φυτού ζαχαροκάλαμου που παράγεται κατά τη διαδικασία της εξάτμισης. Οπότε εκεί είναι, αυτό είναι ένα παχύ σιρόπι, εξατμίζεται το νερό, μένει το σιρόπι, το οποίο βρίσκεται σε 75 μπρίκς συνήθως. Οπότε οι παραγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το σιρόπι, το διαλύουν μετά με νερό ώστε να φτάσει στα 20 μπρίκς πριν από τη ζύμωση. Και τα ρούμια αυτά θυμίζουν πάρα πολύ το προφίλ των ρουμιών που φτιάχνονται με μελάσα. Βέβαια, απέχουν παρασάγκα γευστικά. Και συνήθως αυτά τα ρούμια τα συναντάμε, ας πούμε, στην Λατινική Αμερική πιο πολύ. Εκτός βέβαια από τα Μπαρμπέιντος και το ένα συγκεκριμένο αποστακτήριο που είναι και ένα μοναστήρι που ονομάζεται Σεν Νικόλα Σαμπί. Λοιπόν, αλλά πιο πολύ το συναντάμε σε ρούμια από το Παναμά και του Γουατεμάλα. Τα δύο πιο γνωστά, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε, είναι το Μποτράν και το Ζακάπο. Βέβαια, το Ζακάπο μας λέει ότι είναι από αγνό παρθένο μέλι ζαχαροκάλαμο. Και το Μποτράν είναι από σιρόπι ζαχαροκάλαμο.
Και αυτά έχουν σε σένα, όχι στους απλούς, ή και στους απλούς, διαφορά στη γεύση.
Ποιοι είναι οι απλοί, ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν.
Εσείς εννοώ ειδικοί που έχετε και μια εκπαιδευμένη.
Καλέ, δεν υπάρχει ειδικό. Και τα τρία να τα βάλουμε στη σειρά
έχουν διαφορά.
Έχουν όλα. Έχουν τεράστια διαφορά. Βέβαια, την πιο μεγάλη διαφορά το αντιλαμβανόμαστε στα ρούμια από φρέσκο με ζαχαρογάλαμο. Τα υπόλοιπα είναι συνήθως λίγο πιο κοντά.
Το μαύρο και το λευκό ρούμι, τι διαφορά έχουν.
Διαφορά έχουμε ότι για να γίνει το ένα μαύρο, ας πούμε, πρέπει να περάσει παλαίωση για να σας βοηθήσω.
Αυτό. Ενώ το λευκό δεν έχει περάσει παλαίωση.
Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να έχει περάσει παλαίωση, αλλά μετά να έχει αποχρωματιστεί σε φίλτρα είτε από ενεργό άνθρακα είτε από βαμβάκι.
Γιατί εγώ, παρόλο που δεν μ' αρέσει το ρούμι, παρατηρώ στα μπουκάλια αυτή τη λέξη, γιατί μιλάω και ισπανικά, Αλεχάνδρο. Ανιέχο, να ξέρεις.
Τι λες τώρα, πώς λέγεται η έγκυος στα ισπανικά, θέλω να
πεις. Εμπαραθάδα.
Εμπαραθάδα, ωραία.
Ζούσα τρία χρόνια στη Βαρκελόνη, ρε παιδί μου τώρα. Ανιέχω. Αυτή τη λέξη τη βλέπω. Μάλιστα. Στα μπουκάλια. Γιατί, έχει είναι σημαντική λέξη δηλαδή για τα ρούμια.
Τι σημαίνει λοιπόν.
Παλαιωμένο. Με πολλά χρόνια.
Αυτό σημαίνει.
Δηλαδή όσο χρόνια. Πιο πολλά χρόνια, τι μας λέει αυτό για το ρούμα, μας δίνει κάποια πληροφορία.
Κοίτα, όσο περισσότερα χρόνια σίγουρα θα βγάζει και ένα πολύ πιο ξύλινο προφίλ. Αλλά όσο περισσότερο παλαιώνεις κάτι, αντιλαμβανόμαστε από την αρχή ότι ίσως να χάνεις λίγο από το πολύ όμορφο και νεαρό χαρακτήρα, ας πούμε, που διέπει ένα απόσταγμα. Κοίτα να δεις, η διαφορά σε μη παλαιωμένο και σε παλαιωμένο απόσταγμα συμβαίνει το ίδιο πράγμα στο στόμα μας, όπως συμβαίνει, ας πούμε, για να το παρομοιάσω με ένα μικρό παιδί. Όταν μπαίνει ένα μικρό παιδί μετά το σχολείο στο σπίτι, θα κάνει σαν τη σβούρα, θα τρέξει, θα γελάσει, θα τα κάνει όλα χαμός. Και ξέρω εγώ, μετά από κάμια ώρα θα κάτσει ήσυχο. Όταν μπαίνει ένας μεγάλος, ένα παλαιωμένο, ας πούμε, ρούμι π.χ. στο σπίτι μετά τη δουλειά, θα ράξεις την πολυθρόνα, αφού πρώτα αφήσει λίγο τα κλειδιά στο σερβάν, ας πούμε, ενοχελικά. Ξέρεις, κάπως έτσι θα συμπεριφερθεί και το ρούμι στο στόμα μας. Το ένα θα είναι λίγο ζωηρό, το μη παλαιωμένο, το άλλο θα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο ενοχελικό.
Ωραία παρομοίωση έκανες.
Και φαντάσου, σου έχω δώσει μόνο το 3% των πραγματικών δυνατοτήτων.
Θα τρελαθώ, αλήθεια, λες. Συνέχισε, θα σε καλέσω και άλλη φορά να πιάσουμε άλλο ποτό.
Αμέ, μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιο, για θέματα τύπου κοσμοπόλητα.
Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τέτοια θέματα.
Εννοείται.
Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για το ρούμι.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ένα βασικό, μια βασική διαδικασία που χρειαζόμαστε, ας πούμε, σε όλα τα αποστάγματα, πόσο μάλλον και στο ρούμι, για να παραχθεί. Το βασικό αυτό στάδιο ονομάζεται ζύμωση, που είναι το βασικό στάδιο που γεννιέται το πρώτο αλκοόλ. Τα στάδια και μάλλον οι διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο και επηρεάζουν ταυτοχρόνως τη ζύμωση, είναι η θερμοκρασία, είναι ο τύπος της μαγιάς και φυσικά είναι και το μήκος.
Το μήκος.
Το πόσο μακριά είναι η ζύμωση, τέλος πάντων, κατάλαβες τι εννοώ. Πόσες μέρες κρατάει η ζύμωση.
Πόσες μέρες κρατάει.
Όσο περισσότερο κρατάει, τόσο καλύτερα. Επίσης, ένα απαραίτητο συστατικό, η ζύμωση μελάσσει επί τη νερό,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και συνήθως, να ξέρεις, πάρα πολύ σου δίνω την πληροφορία σε σένα και στους ακροατές ότι τις πιο μακριές ζυμώσεις τις συναντάμε συνήθως στην Τζαμαϊκά. Έτσι, εκεί πέρα ταυτοχρόνως στην Τζαμαϊκά μαζί με τις μακριές ζυμώσεις δημιουργούνται και αρκετές πολύπλοκες ενώσεις, έτσι, που συνήθως μπορούμε να τις βρούμε στα έγγραφα με τις λέξεις εστέρες, ζυμέλαια, βουτανόλοι, αλδεΐδες και τα σχετικά. Και οι εστέρες αυτοί είναι που δημιουργούνται συνήθως από την οργανική αναγωγή των αλδεΐδων που δημιουργείται από την οξύτητα του αλκοόλ.
Φλεξάρεις βέβαια τώρα, αλλά έχουμε αντιπλησιαστεί με όλα αυτά εδώ το
πράγμα. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, κάτσε. Λοιπόν, μικρότερες βέβαια ζυμώσεις για τους φιλενάδους και τις φιλενάδες που δεν τους αρέσουν και τόσο πολύ τα μακριές ζυμώσεις, δηλαδή που μας δίνουν ρούμια με πιο ελαφριά και λεπτύτερα χαρακτηριστικά, γίνονται ας πούμε και 18 και 48 ώρες, ενώ στη Τζαμάικα ξέρεις μπορεί να πάνε και μήνα π.χ.
Στη Τζαμάικα είναι τα πιο εμβληματικά ή όχι?
Στη Τζαμάικα είναι τα αγαπημένα μου ρούμια μαζί με τα Μπαρμπίντους και την Αγία Λουκία.
Ναι, πες.
Είναι, στη Τζαμάικα γενικά υπάρχουν ρούμια που έχουν χαρακτήρα. Που έχουν κάτι ρε παιδί μου μέσα, ξέρεις. Την Τζαμάικα την αναγνωρίζεις από απόσταση.
Α, ναι. Πες μας μερικές μάρκες.
Τζαμάικα.
Ναι.
Στην Τζαμάικα θα συναντήσουμε σίγουρα το αποστακτήριο Long Pond. Σίγουρα θα συναντήσουμε το αποστακτήριο Clarendon. Επιπρόσθετα θα συναντήσουμε το αποστακτήριο Worthy Park.
Έχεις πάει εκεί, σίγουρα.
Δεν μπορώ να σου πω, γιατί εντάξει, θα μου πεις πάλι τους φλεξάρ. Θα συναντήσουμε μετά το αποστακτήριο Hampden. Ωραία.
Ναι.
Και παράλληλα, με όλα αυτά τη ζυμώσεις και αυτά που λέγαμε για την Τζαμάικα, εκεί θα συναντήσουμε και τα λεγόμενα Dunter Pits, όπου αυτά τι είναι, είναι κάτι λάκι, όπου αναμειγνύεται νερό με φρέσκια μελάσα, με ξύδι ζαχαροκάλαμου και δημιουργείται, ας πούμε, ένα τέλειο κοκτέιλ βακτηρίων, το οποίο το ονομάζουμε MAC, και όλο αυτό το πράγμα έχει ένα αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας πάρων, τα οποία τα λέμε καρβοξυλικά οξέα, το οποίο καθένα από αυτά είναι χρήσιμο για να δημιουργήσει εστέρες όταν θα έρθει σε επαφή με το αλκοόλ.
Ναι.
Ωραία. Γενικά μετά όταν θα μυρίσουμε μια Τζαμάικα και θα μας μυρίζει ας πούμε ανανά, θα μας μυρίζει μπανάνα, θα μας μυρίζει μάγκο και όλα αυτά, όλα αυτά τα αρωματικά προφίλ είναι πράγματα τα οποία είναι χημικές ενώσεις που προέρχονται από τις εστέρες. Οπότε, όσο χαμηλότεροι είναι οι εστέρες, δηλαδή όταν πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, σε 150 εστέρες, π.χ., ωραία, θα συναντήσουμε την μπανένα, το μάγκο και τον άνα. Όσο ανεβαίνουμε, θα συναντήσουμε πάλι αυτό το προϊόν, αλλά φαντάσου το σαν μαγειρεμένο, σαν καρβουνιασμένο, σαν κάτι τέτοιο, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Ναι, βέβαια.
Απαραίτητο μετά στοιχείο, μετά τη ζύμωση, τι είναι? Είναι η απόσταξη. Οπότε λοιπόν, εκεί πέρα τι έχουμε? Έχουμε συνήθως διαφορετικούς τύπους αποστακτήρων. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι ο pot still, είναι ο column still, δηλαδή ο ένας είναι ο χαλκινός άμβικας που λέμε, ο άλλος είναι ο αποστακτήρας στήλης. Και μετά είναι ο hybrid still, που στην ουσία είναι κάτι ανάμεσα σε pot still και σε column, βασικά τα έχει τα δύο. Και μετά είναι το multi column still, το οποίο είναι τεράστια αποστακτήρια στήλη. Φαντάζεσαι το σαν βιομηχανικό, δηλαδή πώς περνάς, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχεις περάσει ποτέ, από εκεί για να πας προς Κόρινθο και βλέπεις τα δηληστήρια. Φαντάζεσαι κάτι αποστακτήρια τέτοιο, σαν δηληστήρια τεράστια.
Ναι.
Λοιπόν, και μετά φυσικά έχουμε την ορίμανση, που φυσικά για να υπάρξει ορίμανση δεν είναι απαραίτητο. Για να απολαύσει ένα ρούμι πρέπει να έχει ορίμανση, αλλά σε κάποιους αρέσουν τα ρουμιασμένα, σε κάποιους άλλους αρέσουν τα νεαρά. Λοιπόν, έχουμε διαφορετικούς τύπους βαρελιών, διαφορετικά μεγέθη και εκεί. Και φυσικά έχουμε και αυτό που ονομάζουμε αρκετά συχνά το angel share, δηλαδή την εξάτμιση. Που γενικά στην Καραϊβική είναι πάρα πολύ λόγο στην Καραϊβική. Σε όλους στον τροπικό κύκλο, επειδή έχουμε αυξημένες συνθήκες υγρασίας αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι αν έχουμε ένα πραγματάκι με αλκοόλ μέσα σε ένα ξύλινο δοχείο, αυτό ας πούμε θα σιγοκαίει και θα εξατμίζεται.
Μας το είπε και ο Σουρμπάτης το Angel Share.
Άμα μας το είπε και ο Αλέξανδρος μας.
Όχι, και για τα ουίσκι μας το είπε αυτό. Το...
Ναι, καλέ, παντού γίνεται. Απλά
α, νόμιζα,
είναι πολύ
παντού
λίγο.
Γίνεται, οκ. Okay.
Παντού γίνεται, παντού. Απλά η σκοτία είναι πολύ λίγο. Δηλαδή στους τροπικούς είναι πιο μεγάλη.
Και με αυτό τι γίνεται.
Ορίστε.
Με αυτό τι γίνεται δηλαδή και...
Δηλαδή βάζεις ένα βαρέλι 200 λίτρων με ρούμι και πηγαίνεις να το δεις μετά από ένα χρόνο, π.χ. μετά από 5 χρόνια και είναι 150 λίτρα.
Α, αυτό το κομμάτι που λείπει. Το ήπιαν οι άγγελοι. Το κομμάτι που λείπει που το ήπιαν οι άγγελοι.
Αυτό. Λοιπόν, μετά σίγουρα πρέπει να ξέρουμε για το πώς γίνεται η εμφιάλωση, που σίγουρα πάντα υπάρχει η αρχή του blending που είναι... Μία βασική αρχή ώστε να έχουμε ένα ομοιογενές αποτέλεσμα σε όλα τα... Δηλαδή, χρονιά με τη χρονιά φυσικά τα ρούμια θα διαφέρουν.
Ναι.
Αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο άνθρωπος και το εργαστήριο που εξομαλύνει, ας πούμε, και δοκιμάζει το προϊόν, ώστε κάθε χρονιά να είναι διαφορετικό.
Α, υπάρχει ο δοκιμαστής, λέγεται, πώς λέγεται αυτό.
Ναι, είναι ο Master Blender.
Α, ο Master Blender.
Συνήθως, έτσι το λένε. Και αυτός είναι που δοκιμάζει, τα περνάει από εργαστήριο και συνήθως είναι υπεύθυνος ώστε να βγαίνει το room πάντα ίδιο. Μετά έχουμε το φιλτράρισμα, γιατί φυσικά αν το πάμε κατευθείαν από το βαρέλι, όπως ονομάζεται συχνά και το brut de fou που λένε οι Γάλλοι, μιας και εσύ μου φλεξάρισες ισπανικά, σου πει και εγώ γαλλικά.
Τι θα πει αυτό που είπες?
Το brut de fou είναι αυτό που λέμε το απευθείας από το βαρέλι. Ωραία. Το οποίο εξής, πάντα θα έχει κατακάθια. Δηλαδή ένα βαρέλι μέσα, ξέρεις, πάντα κάτι αφήνει στο προϊόν. Οπότε αναγκαστικά το φιλτράρουμε. Κάποιοι το φιλτράρουν και χάνει χρώμα, κάποιοι άλλοι το φιλτράρουν και δεν χάνει χρώμα. Αναλόγως τι θέλεις. Και μετά συνήθως υπάρχει και η προσθήκη, ας πούμε, καραμέλας, ώστε να είμαστε χρωματικά ίδια, που παίζει ρόλο και αυτό στο μπλενταρίσμα, γιατί πάλι χρονιά με τη χρονιά έχουμε διαφορετικό χρώμα.
Α, και διαφορετικό.
Οπότε προσθέτουν. Ορίστε.
Και διαφορετικό χρώμα μπορεί να συμβεί, δηλαδή.
Βέβαια. Οπότε βάζεις καραμέλα μέσα, το λεγόμενο και ε150α, και ομογενοποιείς το χρώμα να είναι ίδιο με την προηγούμενη χρονιά ή με τις προηγούμενες χρονιές.
Ναι.
Αυτό μην φαντάζεσαι ότι μπαίνει καμιά ποσόστοση τεράστια και μετά όλο το πράγμα μυρίζει καραμέλα. Φαντάζεσαι ότι σε μια δεξαμενή, ξέρω εγώ, 15.000 λίτρων μπαίνει, ξέρω εγώ, μια κουταλιά της σούπας. Δηλαδή ρίχνω μια ασπιρίνη σε μια λίμνη και πίνω κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό. Δεν θα καταλάβει.
Ναι, θα άλλαζε και τη γεύση. Και μετά το φιλτράρισμα τι ακολουθεί?
Και μετά το φιλτράρισμα κάποιοι συνήθως πειράζουν τα ρούμια τους και τα κάνουν λίγο πιο γλυκά.
Με ποιο τρόπο? Ρίχνουν δηλαδή καραμέλα.
Ρίχνουν διάφορα πράγματα για μέσα, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ναι. Ρίχνουν διάφορα για να το κάνουν λίγο πιο γλυκό. Γενικά το ρούμι από την απριόρι ύπαρξή του, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι γλυκό, διότι οι μύκητες τρώνε τα σάκχαρα κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, οπότε εξαφανίζεται κάθε πτυχή γλυκύτητας. Αυτά.
Να πούμε κάτι άλλο, πες μου εσύ.
Να πούμε κάτι άλλο.
Εμβληματικές μάρκες.
Εμβληματικές μάρκες. Εξαρτάται την περιοχή.
Πες μας, ρε παιδί μου, 2-3.
Σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη, ας πούμε, το Αβάνα, που είναι από την Κούβα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Μπακάρντι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εμβληματικά από στα κτίρια, ας πούμε, από την Αγία Λουκία, όπως είναι το Τσέρμανς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη το Φόρσκουερ από το Μπαρμπέιντος.
Ναι, αυτά τώρα είναι πιο έτσι ιδιαίτερα. Τα δύο πρώτα που είπες είναι αυτά που ξέρουμε όλοι θεωρητικά τώρα, έτσι.
Ναι, νομίζω θα μπορέσουμε να μάθουμε και τα υπόλοιπα.
Και το ρούμε πίνεται σε τι ποτήρι?
Σε αυτό το ποτήρι που σου κάνει κέφι, νομίζω.
Σε όποιο ποτήρι σου κάνει κέφι.
Ναι, γιατί να το χαλάσουμε εκεί πέρα.
Σωστό και
αυτό.
Σωστό και αυτό. Ναι. Και πίνεται και σκέτο και πίνεται και με ό,τι θέλει ο καθένας. Το παραδοσιακό τρόπο.
Γενικά το ρούμι είναι ένα απόσταγμα το οποίο σηκώνει λίγο το πειραγμά του, σηκώνει το γαργάλιμα,
ναι,
και σε αφήνει να παίξεις μαζί του. Όσο περισσότερο παίζεις, αυτό είναι δεκτικό, κατάλαβες. Είναι με σένα, δεν είναι με τους άλλους.
Ναι.
Οπότε σίγουρα αυτό που θα φτιάξεις, δηλαδή ακόμα και μια ginger beer να βάλεις ένα ρούμι, είναι ωραίο.
Ναι.
Και με κοκακόλα είναι ωραίο. Και με τσάι είναι ωραίο. Και με coconut water είναι ωραίο. Και με σόδες είναι ωραίο. Και με tonic είναι ωραίο. Και σε φάντσεις να το πιέσεις είναι ωραίο. Και ρούμι λέει ζάχαρη.
Πολύ παιχνιδιάρικο το ρούμι.
Ναι, μωρέ, δεν είναι μονόχνοτο. Είναι καλό παιδί το ρούμι. Είναι για παρέα, κατάλαβες. Και μπορείς να παίζεις μαζί του χειμώνα καλοκαίρι.
Α, χειμώνα καλοκαίρι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Είναι αγαπημένο ποτό των Ελλήνων καταναλωτών?
Σίγουρα. Πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ.
Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες ότι διαχρονικά είναι.
Ήταν διαχρονικά, ναι. Αλλά τώρα ξέρεις, έχει αρχίσει και ξυπνάει ο καταναλωτής και ψάχνει και άλλες ετικέτες. Ψάχνει λίγο διαφορετικά από στα κτίρια, ψάχνει λίγο διαφορετικά προφίλ. Ενδιαφέρεται να μάθει, ξέρεις. Μα στέλνει μηνύματα.
Και τι σε ρωτάει στα μηνύματα, με τι να πιω το ρούμι, ποιο ρούμι να πάρω αυτό?
Ναι, ποιο ρούμι προτείνεις, θέλω ένα ρούμι έτσι, ξέρω εγώ που να είναι έτσι και έτσι και έτσι, ποιο είναι ρούμι έτσι, έτσι και έτσι, του λες είναι αυτό εγώ.
Τώρα θα σου στέλνουν και οι ακροατές μου, ετοιμάσου μηνύματα.
Θα μου στέλνουν μηνύματα?
Εννοείται θα σου στέλνουν τώρα, γιατί τα είπες και πολύ ωραία, ετοιμάσου.
Αλεχάντρο GK με J στο Instagram και να μου στείλουν ό,τι θέλουν.
Θα τα δώσουμε όλα αυτά, τα στοιχεία σου όλα να σε βρούνε. Και είσαι στο στοιχείο σου. Και θα μας πεις και με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο, σε τι project είσαι.
Κανονικά δουλεύω σε μια εισαγωγική εταιρεία και μιλάω για τα εισαγόμενα προϊόντα της και κατά κόρον το αλκοόλ που εισάγει.
Ναι.
Σε δεύτερη φάση στείνω διάφορα μαγαζιά και όταν λέω στείνω βοηθάω στην εκπαίδευση, στο στήσιμο του καταλόγου, στις πυρίλες, στα κοκτέιλ και γενικά είμαι το πρόσωπο που σε βοηθάει να στήσεις ένα μαγαζί όταν δεν έχεις ιδέα. Σου κάνω τα κοστολόγια, ξέρεις. Σου λέω εδώ χάνουμε, εδώ κερδίζουμε. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα. Σου κάνω τον άχρηστο χρήσιμο ή τον χρήσιμο ακόμα πιο χρήσιμο.
Τα πιο γνωστά κοκτέιλ που γίνονται με ρούμε είναι το μοχίτο.
Είναι το μοχίτο, είναι το ντάκυρι, είναι τα πάντσις.
Αυτά πρώτη φορά τα ακούω.
Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε φορείτ πάντσις.
Όλες, βέβαια, πώς θα το ακούσεις, τους γάμους πολύ.
Ναι, κανονικά κοίτανε, τα πάντσι είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία ποτών.
Σοβαρή cocktails. Κατηγορία, μου τη λες κιόλας.
Βέβαια, από τις πιο σπουδαίες, μην ξεχνάς τα σπουδαιότερα ας πούμε, ποτά που έχουν βγει είναι πάντσι. Δηλαδή το Mai Tai και το Zombie, ας πούμε, είναι ένα πάντσι.
Α. Στα fruit punch δηλαδή έχει πολύ ρούμι.
Κοίτα, στα fruit punch γενικά έτσι όπως έχει κρατήσει σε αυτά τα τέτοια τους γάμους που μου λες εσύ, είναι ό,τι πιάσει το παιδί που δουλεύει πίσω από τον μπαρ.
Σωστά.
Κανονικά. Τα πάντσις έχουν ένα πολύ ωραίο απόσταγμα μέσα, έχουν ένα πολύ ωραίο λικέρι, έχουν συνήθως ένα πολύ ωραίο γλυκαντικό που μπορεί να είναι σιρόπι λοσαχάρων, έχουν ένα μέρος από τροπικά φρούτα ή από φρούτα και συνήθως υπάρχει ένα στοιχειώδες απογέμισμα από τσάι, μπουρμπουλήθρα, χυμό, νερό και ήθιστε να σερβίρονται σε ένα τεράστιο μπολ με ένα τεράστιο μπλοκ πάγου, το οποίο τα πρώτα δύο ποτά είναι πάρα πολύ δυνατά, αλλά μπορείς να τα πίνεις καθόλου τη διάρκεια της μέρας, να ξεκινήσεις 10 ώρα το πρωί. Και να τελειώσουμε ένα πάντ στις 3 το βράδυ. Που θα γίνει πάρα πολύ ελαφρύ, θα γίνει τσατσάι.
Α, τα έχουμε υποτιμημένα τα fruit punches, λόγω αυτό.
Πάρα πολύ υποτιμημένα και ξέρεις, αυτό έφταιγε και το γεγονός ότι ήμασταν και λίγο ανεκπαίδευτοι τα προηγούμενα χρόνια.
Βέβαια είμαστε. Και όσο περνάνε τα χρόνια γινόμαστε καλύτεροι και καταναλωτές, ενημερωμένοι κλπ.
Ισχύει. Επιβεβαιώνω.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα καταπληκτικό μπαρ που πήγες, όχι στην Ελλάδα. Και έχεις πάθει σοκ, που δεν αξέχαστη εμπειρία.
Κοίτα, γενικά, να ξέρεις, δεν παθαίνω και κανένα τσότσο με τα μπαρ. Δηλαδή δεν είναι ότι...
Μπαρ, ξενοδοχείο, εστιατόριο, πες ένα ρε παιδί μου, που ήταν αξέχαστο. Έτσι, αξιομνημόνευτο.
Αξιομνημόνευτο, ε. Μπαρ. Εκτός.
Εκτός, ναι, εκτός θέλω.
Δεν μπορώ να σου πω.
Γιατί?
Γιατί θα πρέπει να σου πω και λίγες λεπτομέρειες μετά, οπότε δεν σας λέω καθόλου.
Εδώ σε κάτι δεν είναι σωστό τώρα. Πες χώρα, κάτι πες.
Δεν απαντάω στην ερώτηση.
Εντάξει, δεν επιμένω. Θέλω να λένε οι καλεσμένοι μου πράγματα που νιώθουν ωραία να τα μοιράζουν.
Όχι, νιώθω πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί ήταν καταπληκτικό και τι. Ξέρεις, και όλα αυτά είναι σφαίρα.
Θα ρωτήσω, ναι, καλά, τότε μην το πει, γιατί θα τα ρωτήσω όλα αυτά που λες. Καλά,
θα βλέπεις, προλαβαίνω για να προστατευτώ. Γιατί μετά θα πρέπει να, δηλαδή να ξεκινήσω, θα σου πω μετά δεν μπορώ να σου πω. Κατάλαβε, δεν του το λέω από την αρχή, δεν μπορώ και φυλακή.
Οκ, okay, μη μου λες. Ωραία, άρα ρούμι εκτός Καραϊβικής υπάρχουν, ναι. Καλά.
Ναι.
Υπάρχουν. Από πού, ας πούμε, πού παράγονται, σε ποιες άλλες χώρες, παντού.
Υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, μπορεί να τα βρει να παλαιώνει στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Εκεί. Συν τη άλλη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά, μια πολύ ωραία τεχνοτροπία, ας πούμε, που την κάνει και ο Eco Plantation. Είναι αυτό που παίρνουν, υπάρχουν συνεργασίες με αποστακτήρια της Καραϊβικής που γίνεται όλη η παραδοσιακή διαδικασία ζύμωσης, απόσταξης και παλαίωσης στους τροπικούς, σε μπέρμπο βαρέλια, πρώην μπέρμπο βαρέλια. Και μετά τα πηγαίνουν σε ένα σατό στο Κονιά και τους κάνουν και μια δεύτερη φάση παλαίωση σε βαρέλια από γαλλική δηρία από το δάσος Λιμουζέν. Οπότε ξέρεις, το ρούμι γίνεται λίγο. Στους μεν τροπικούς έχουμε 15-13% Ιντζελσέα. Στο μεν Κονιάκ έχουμε, ξέρω εγώ, 2 λόγω. Ότι το κονιάκ έχει 4 πλήρες εποχές, οπότε γίνεται λίγο πιο μεστό, πιο στρογγυλό, πιο...
Ωραία. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για το ρούμι, εκτός άμα είναι να κλείσουμε.
Τι κάτι. Άλλο πρέπει να ξέρετε για το ρούμι.
Καταλαβαίνω, τόση ώρα περιορέξεως, ρε παιδί μου. Άλλο σε άλλον αρέσει το μαύρο, σε άλλον αρέσει το λευκό, σε άλλον αρέσουν και τα δύο.
Μα έτσι είσαι... δεν είναι και με όλα τα αποστάγματα.
Εννοείται.
Αυτό, ναι. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
Δεν μου αρέσει το ρούμι εμένα, θα το πω και αυτό, αλλά όχι ότι κοινιάζει και κανέναν, αλλά δεν είναι το ποτό, okay. Γιατί το βρίσκω γλυκό.
Ναι, εμένα προσωπικά που δεν σ' αρέσει με αφήνει παγερά διάφορο, για να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ακόμα δεν έχεις πει το σωστό ρούμι. Δεν έχει κάτσει κάποιος μαζί σου, ας πούμε, να ασχοληθεί, ώστε να βρεις το αγαπημένο σου, καταλαβαίνεις.
Ναι, μπορεί.
Δηλαδή αυτοί εκεί οι φίλοι σου, ας πούμε, εκεί πάνε όλοι αυτοί στα μπαρ, πρέπει να τους πεις, παιδιά, βοηθήστε με να βρω το αποσταγμά μου.
Και δεν το έχω εκμεταλλευτεί καθόλου από τους καλεσμένους, να ξέρεις. Και...
Τίποτα, μισές δουλειές. Δηλαδή, εντάξει, λίγο. Δηλαδή, βγαίνεις έξω και πίνεις.
Πίνω κρασί, πίνω Βότκα, πρόσεξε τι θα πεις.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Ξέρεις τι λένε για αυτές που πίνουν βότκα?
Δεν ξέρω αν θα τα αφήσω να το κόψω, για πες.
Δεν ξέρω τι λένε. Απλά σε ρωτώ όμως, έχεις ακούσει κάτι για να το λέω, μου το ξαναπούνε.
Όχι, δεν ξέρω. Τίποτα.
Εντάξει. Έγινε.
Και αυτό γιατί πήγα στη Ρωσία και ήπια πρώτη φορά και μ' άρεσε. Αυτά.
Η βότκα.
Ναι, και μ' άρεσε πολύ.
Η βότκα.
Ναι.
Είναι σαν να λες ότι μου άρεσε μια ανούσια γκόμενα.
Εντάξει, θα το κόψω αυτό τώρα γιατί με προσβάλλεις στους ακροατές μπροστά. Δεν παρεξηγούμε όμως.
Δεσποινά.
Δεν παρεξηγούμε, να ξέρεις. Λοιπόν, Αλεχάνδρο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
πάρα πολύ
που μας έβαλες στον κόσμο του Ρουμνιού.
Και πού είσαι ακόμα?
Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, να ξέρεις.
Θα αναμένω τσιγάρο, αναμένω, που λέει και το...
Θα σε παρακολουθώ στο Instagram για ό,τι χρειαστεί οι ακροατές και οι ακροάτριες μου. Εννοείται, ξέρουν, θα σε κάνουμε tags όταν βγει εκπομπή, θα ξέρουν που θα σε βρούνε. Αλέξανδρος Γκικόπουλος.
Θα είμαι δίπλα τους.
Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ, γεια γεια.
Στεφανιδίν, γεια γεια, bye.